Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot. Mõtle tervelt.
Head Kuku kuulajad, eetris on Mõtle tervelt tervise ja arsti teaduse saade. Seda puhku võtame ette mitte ravimid ja ravivõtted, vaid sootuks teise asja, infrastruktuuri, võtted, majad, muu sellise. Nagu kuulaja teab, on Tallinna linnas vähemalt arutluse all ja Eestis tervikuna ka Tallinna kontekstis see, kuidas järjekordselt üks suur haigla ehitada Tallinna oma siis. Ja nüüd, et aru saada, mis sellise otsuseni viinud on, kuna ja millisel tasemel see otsus üldse olemas või tekimas on, olemegi küll kutsunud Sotsiaalministeeriumi tervisesüsteemi arendamise osakonna juhataja Agris Koppeli. Tervist!
Tervist!
No esimene küsimus, mis on, et ega Tallinnas neid haiglaid palju, väga erinevaid. Esimene küsimus, mis tekib, on see, et vahel riik teeb otsuseid, noh, mitte end Eestis, vaid ka mujal ja ütleb, et kuulge, et me müüks nüüd ühe või teise nii-öelda teenuse või struktuuri maha. Noh, nii nagu on tehtud Patarei vanglaga või mingite muude nii-öelda moodustistega. Mis on olnud kaalutluseks, et näiteks arutatakse uue haigla ehitamist, aga ei ole käsitletud, vähemalt mulle ei ole silma jäänud seda, et keegi võiks näiteks olemas oleva Tallinna riigi haigla Põhja-Eesti regionaalhaigla näiteks ära osta.
No nii, siit kus siis alustada? No ütleme nii, et täna Tallinna haigla reaalselt ehitamise otsust veel ei ole. Selleks on kindlasti vaja palju muid otsuseid enne ja sealhulgas leida ka päriselt raha selleks, et Tallinna haiglat hakata ehitama. Aga need plaanid, mis tänaseks tehtud on, neid on vähemalt viimase 10 aasta jooksul natukese kauemagi perioodi jooksul juba arutatud väga põhjalikult erinevates ringkondades, erinevatel tasemetel. Ja eelmisel aastal siis Tallinna linnavalitsuse eestvõtmisel Sotsiaalministeeriumis siis ka kinnitati Tallinna haigla kui uue organisatsiooni funksionaalne arengukava, mis siis hindab, mille aluseks oli siis eelkõige Tallinna ja Põhja-Eesti elanike tervisevajadus ja sellele vastava terviseteenuste mahuhinnang ja plus siis teine etapp, mis siis käsitles juba konkreetselt uue haigla ehitamist. Aga mis puudutab nüüd tõesti vanade haiglaoonete maha müümist ja kõike seda.
Mitte haigla hoonete isegi, vaid selle sama nii-öelda haigla tee. Ma pidasin silmas seda, et ei. Küsimus pole mitte majas. Küsimus on selles, et ega ju noh, on alati kaks võimalust, mis noh, köidab ju, ma kujutan ette, nii mõnigi kuulaja on see, kes võibolla kuulab ka Kukut seetõttu, et tal endal on mingi noh, eratervise äri või muu selline, et kindlasti need hulgas on neid, kes küsivad, et miks ma ei saa või miks me ei saa näiteks haiglat osta riigi käest.
Noh jah, ütleme nii, et siis täna Eestis on 20 haiglat, mida me loeme siis riiklikult oluliseks ja me nimetame neid siis haiglavõrgu arengukava haiglateks, et alustades siis tõesti kahes suuremast Tallinn või Põhja-Eesti regionaalhaiglast ja Tartu Ülikooli kliinikumist, eks ole, ja lõpetades siis väiksemate haiglatega nagu Hiiuma haigla, Rapla haigla ja kõik ülejäänud maakonna haiglad ja sinna vahele jäävad keskhaiglad. Et see struktuur on meil ja see haiglate loetelu praktiliselt on kehtinud meil viimased natukene vähem kui 20 aastat. See sai kokku lepitud aastal 2001 kuni 2003, et võt sellise haigla võrguga võiks Eesti elanikud siis oma haiguste raviks abi saada. Ja tolleaegse reformi tulemusel toimusid mitmete haiglate liitmised, sealhulgast ka Tallinna haiglates, kus kunagi oli tõesti üle 19 erineva haigla ja polikliiniku hoone, mille tulemusel siis täna on kaks linnahaiglat või noh, kolm linnahaiglat, kaks aktsiaseltsi Ida- ja Lääne-Tallinna keskhaigla ja sihtasutus Tallinna lastehaigla, eks ole, mis kuuluvad linnale ja Põhja-Eesti regionaalhaigla, mis kuulub siis riigile ja on siis kokku meil 4 haiglat, aga me tulime siis jah, seal sajandi vahetusel tingimustest, kus Tallinnas oli 19 ja rohkem iseseisvat väikest tervishoiuasutust. Ja see on tänane Eesti suund olnud, et vähemalt nende 20 haigla puhul ja ei ole me läinud seda teed, et neid peaks kuidagi erakätesse andma. Eks? Et meil on erameditsiin täiesti olemas kõrval ja on kliinikuid, kus tehakse nii haiglaravi kui ka siis suuremal määral päevaravi ja ambulatoorseid teenuseid.
Selle plaani kohaselt, mis ma nagu aru saan veel ehitusotsust eneses ei sisalda, selle plaani kohaselt jääks siis Tallinnasse ja Põhja-Eestisse üks suur haigla seda riigi ja Tallinna linna vahelisel kokkuleppel.
No hetkel on see arutelu sellel tasandil, et Tallinna haigla moodustatakse kahe aktsiaseltsi baasil, ehk Ida- ja Lääne-Tallinna keskhaigla baasil, ja Põhja-Eesti regionaalhaigla on siis eraldi ja Tallinna lastehaiglast siis see on ka selline otsustamise koht hetkel. Aga põhimõtteliselt jah, hetkel see plaan võiks öelda, et selle ühes senaariumi järgi jääb meile kaks haiglat Tallinnasse.
Kas see tähendab seda, et see nii-öelda hoone või hoonestu, vaevalt, et see üks maja saab olema, et see ehitatakse kõigi nende asjade jaoks siis nagu ühine integreeritud.
Jah.
Nüüd siit tuleb edasi küsimus, mis on seotud nüüd järgmise asjaga. Noh, täna me teame Tartu, kus on ka ülikool, milles õpetatakse meditsiini. Kas see tähendab ka seda, et noh, selline hea ravikeskus, hea arenduskeskus. Kas see tähendab seda, et Tallinnasse tuleb ka nii-öelda mingi osa siis õppest, kuna kõikjal mujal maailmas, kus no mingi ikkagi tõsine haigla ehitatakse, suur, seal on paratamatult mingisugune üliõpilaste õpetamine, teadustöö tegemine ja no, nii-öelda nüüdisaegses maailmamudelis või ühiskonnamudelis või majandusmudelis on ju alati see, et kui sa tahad, et midagi oleks väga-väga hea, siis sul peab olema seal väga-väga palju tarku inimesi, kes teise õpetavad ja väga-väga palju teadust.
Jah, kindlasti tervishoid on väga teadusmahukas tegevus ja tegelikult ka täna juba, kui me räägime üldiselt õppest, siis väga mitmed Eesti haiglad on selles mõttes õpetavad haiglad, et vähemalt nendes õpivad ja praktiseerivad ja saavad juhendamist residendid. Ehk siis need arstid, kellest saavad tulevikus eriarstid, kirurgid, kardioloogid ja tegelikult ka perearstid. Aga tõenäoliselt see kontekst, mida saatejuht mõtles, oli
ja see oli ikka nagu ülikool.
Üliõpilaste õpetamine.
Täpselt.
Et siis see kindlasti loob väga hea ja kaasaegse baasi, et ka vähemalt näiteks mingisugune osa siis sellest tavapärasest arsti põhiõppest võiks näiteks toimuda Tallinnas. Et siin taga ei ole mitte ainult siis ka lihtsalt infrastruktuur, aga tegelikult on täna juba olukord selline, et see tasakaal haiguste ravis on kaldunud ja liikunud Tartust rohkem Tallinna poole. Et Tartu kui Lõuna-Eesti keskus, ütleme sellises tavapärases haiglaravi mõistes, et siis elanikkonna vähenemise tulemusel on ka see olukord, et kõiki haigusi ei ole võimalik üliõpilastele ka täna Tartu Ülikooli kliinikumis näidata ja õpetada selle baasil. Ja selles osas kindlasti tulevikus arsti põhiõppe tegemine mitte ainult Tartus, vaid ka vähemalt Tallinnas on kindlasti arutele koht.
Mis saab siis üle jäänud? Ma saan aru, kui neid täna on 22, nagu mainisid, ka erinevaid haiglaid. Kaks on siis sellised super, hüper, ägedad, vägevad ja kogu teadmist ja tehnikat pilgeni täis tulevikus. Täna juba, eks ole, Tartu Ülikooli kliinikum tulevikus siis ka see sama loodetavalt Tallinna haigla. Mis ülejäänutega juhtub? Mida hakkavad tegema või millisesse nii-öelda meditsiini nissi siis keskenduvad kõik need maakonna haiglad kui täpseim lõika ja parim kirurgiline robot, meeletult hea analüütika ja muu selline paiknevad Tallinnas ja Tartus?
Jah, see on selline väga väga põhjalik ja oluline küsimus, et mis siis Eesti suguses väikses riigis, mida me ühiskonnana suudame oma tervishoius pakkuda ja täna tõesti Tartu Ülikooli Kliinikum ja Põhja-Eesti Regionaalhaigla, kes on siis saanud ka viimase 15 aasta jooksul päris hulgaliselt investeeringutoetust Euroopa struktuurifondidest, et on kindlasti arendanud oma infrastruktuuri ja tehnoloogilist baasi. Ja loomulikult Tallinna haiglad kui järgmised suuremad haiglad on püüdnud natukene sammu pidada, siis jah, praeguses stsenaariumi kohaselt, kui meil tekivad sellised kolm suuremat keskust, et siis õige küsimus on, et mis siis maakondadesse jääb ja mis siis ülejäänud keskhaiglatest Ida-Virus ja Pärnus saab. Aga selles osas me olemegi sotsiaalministeeriumis nüüd alustamas haiglavõrgu analüüsi koos rahvusvaheliste ekspertidega, et nii nagu siin sajandivahetusel sai tehtud esimene haiglavõrgu arengukava, siis nüüd me teeme piltlikult haiglavõrgu arengukava 2.0 analüüsi ja selles siis on meie eesmärk hinnata, millised on tänases olukorras meie inimeste tervisevajadused ja millisel viisil oleks siis neid võimalik kõige paremini lahendada, et millised eriarstid peaksid olema inimesele võimalikult lähedal koos perearstidega ja sealt edasi juba millised arstlikud erialad ja teenused, noh, seal hulgas ka siis juba tõesti kirurgia ja kõik muu, et kuidas me neid saame võrdselt kõigile Eesti elanikele pakkuda, olenemata sellest, et kas ta elab Kohilas või Valgas või Tallinnas.
Jutt oli sellest, et meditsiiniteenuste võrk või terviseteenuste võrk peaks täiuslikumaks muutuma ja paremaks. Mõtlen tervelt saate väga paljud külalised on, kes on olnud eriarstid või ka meditsiinikorraldajad lihtsalt, on osutanud selle peale, et meie esmase ravi või siis väga head kirurgid, kes iganes teevad mingi operatsiooni ära ja kõik see asi võib vastu taevast lennata selle tõttu, et taastusravi või taastumist sellest rehabiliteerimist ei peeta oluliseks. Kas me võime ette kujutada seda, et ilma nii-öelda alaväärsustunnet tundmata kõik need piirkondlikud haiglad, mida on väga palju, et need nagu keskenduksid siis väga kvaliteetsele rehabilitatsioonile või taastumisele?
Jah, selline tendents tegelikult viimasel rohkem kui 10 aastal on kindlasti olnud ja õnneks ka arstkonnas endas ja sealhulgas siis ka palju kiidetud kirurgide seltskonnas ongi tõesti aru saadud, et ei piisa ainult väga heast kirurgilisest tehnikast selleks, et inimene terveks saaks või taastuks tema tervis võimalikult täielikult, et selleks on vaja tõesti ka väga head ja kvaliteetset järelravi ja taastusravi ja sealhulgas kindlasti ja lisaks veel ka kolmandana ja sellise baasina ikkagi perearsti abi ja esmatasand, mille funktsioneerimine ja hästi toimimine on tegelikult iga tänapäevase tervisesüsteemi alus, nii et tegelikult on mul hea meel, et viimastel aastatel või võib-olla ka rohkem kui 10 aastal on ikkagi tõesti taastusravi järjest rohkem saanud tähelepanu. Ta ei ole kindlasti täna veel oma sellise tunnustuse poolest seal, kus ta peaks olema ja oma koha selleks välja võidelnud, et inimesi lõplikult aidata oma töövõimet ja elamisvõimet taastada, aga me sinna suunas liigume ja sellises ma tooks siia uue arengu sisse selles mõttes, et me oleme täna ka loonud ja loodetavasti varsti ka valitsus tutvub ja kiidab heaks uue rahvastiku tervise arengukava, mis siis annab aluse ka sellisteks uuemateks arenguteks meie tervisesüsteemis, lisaks rahva tervishoiule ka meditsiinis endas, et seal on üks programm, mida me ise oleme sõnastanud inimkeskse integreeritud tervishoiuprogrammiks, ehk kus tõesti patsiendi nimel peavad koostööd tegema nii kirurgid, füsioterapeudid, perearstid, õed, kuni siis ka tulevikus üha rohkem tervisenõustajate ala toitumis- ja liikumisnõustajad, et patsienti käsitletakse tervikuna, et ei ole ainult see, et lõikame selle probleemi kehast välja ja siis justkui patsient saab terveks. Enamasti on ikkagi mingisugust muud tervisetoetust ka vaja.
Siinkord teeme saatesse väikese pausi.
Mõtle tervelt!
Head Kuku kuulajad, mõtle tervelt tervisearsti teaduse saade jätkub. Külas Sotsiaalministeeriumi tervisesüsteemi arendamise osakonna juhataja Agris Koppel, mina saatejuht Marek Strandberg. No, ütleme lihtne selline ökonomist ütleb kõige selle peale tavalised sõnad, mida kuuldakse ala lõpmata, ükskõik mida uut kavandatakse, et see kõik on kallis ja sellesse tuleb rohkem mitte ainult investeerida, et selline keskkond olemas oleks, vaid ka jooksvalt juurde maksta võrreldes sellega, mis täna on. Kas see vastab tõele? Kas me oleme ikkagi niimoodi, et me oleme täna olukorras, kus raha juurde toomata, raha juurde meelitamata, makse tõstmata või oma osalust kasvatamata, põhimõtteliselt sellist hea kirurgi, hea järelravi ja taastumisega süsteemi üles ehitada pole võimalik, või ikkagi see sünergia on lõppkokkuvõttes selline, et korralikult taastunud inimene ei külasta enam teist korda väga kallist ravikeskkonda.
Lihtne vastus, et meditsiinis ja tervises on alati raha puudu, nagu terviseökonomistid ütlevad, et piiratud ressursside tingimustes on tervisehoid kindlasti see, kus raha ei ole piisavalt. Aga tõesti, et samas ka terviseökonoomika ja rahvatervise poole pealt tõesti, et mida paremini me suudame ühest küljest haigusi ennetada ja teisest küljest saavutada võimalikult maksimaalse tervise tulemi pärast haigestumist, siis tegelikult seda vähem sellist aktiivset ja keerulist ja tehnoloogiamahukat ja ka arstitöömahukat meditsiiniteenust me ühiskonnana vajame. Et ma julgen küll täna öelda, et Eesti meditsiin ja tervishoid on oma tasemelt ikkagi sellises maailma paremikus ja hoolimata meile tundub, et raha on vähe meditsiinis, et siis hoolimata sellest me oleme suutnud saavutada selle taseme, kus me täna oleme.
Eesti meditsiin või meditsiinikorraldus on läbi elanud väga kirevaid aegu, on olnud perioode, kus arstid võed kõik on rännanud lähiriikidesse Skandinaavias, vahel ka kaugemale Ühendkuningriikidesse või ka Saksamaale, kuidas kellelgi keeleoskus ja kultuuritaluus on. Ja see on olnud siis, noh, ma ei ütle nüüd, et nagu meditsiinisüsteemi, aga personaalselt vastavalt haritud inimeste nagu tuluallikas. Siis on olnud perioode, kus on öeldud, et me võime kujuneda väga heaks, noh, nii-öelda sihtmaaks kõikide teiste maade patsientidele ühel, teisel, kolmandal, neljandal põhjusel. Päriselt vist seda juhtunud ei ole. Niimoodi, et noh, nii-öelda laevade viisi tuleks haigeid laskma ennast ravida geniaalsetel Eesti arstidel. Kas nüüd ütleme selles uues süsteemis, mida te kavandamas olete, selline nii-öelda külastus ravi meditsiiniturismi pool, mitte et arst rändab välja, vaid just patsient tuleb siia. Kas selle osakaal on kuidagi kasvamas sellepärast, et see on ju reaalne viis, kuidas ikkagi meditsiinikorraldus raha juurde tuua?
Jah, ütleme nii, et see on siis lihtsamalt öeldes tervishoiuteenuste eksport, mida osutatakse siis Eestimaa pinnal, eks ole,
välismaa patsientidele.
Jah, sellist hotelliteenust, et selline meditsiiniturismi küsimus, et eks siin aegade jooksul on arenguid olnud erinevaid ja nii Euroopa kui teised maailma riigid on siin lähtudes oma geograafilisest asukohast ja oma naabritest, nende arengutasemest ja rikkusest vaadanud ühte ja teistpidi ja eks meil on ka ju siin teatud tervishoiuteenustes reaalselt ka selline eksport toimib, et hambaravis, kus naabriigis Soomest käiakse, eks ole, et mis on ka meie enda inimestele jaoks suuremal määral tasuline, et siis soomlased käivad hambaravil. On ju olnud ka avalikuses juttu väga palju, küll mitte alati positiivsest aspektist igasugused rekonstruktiivkirurgia või ütleme lihtsamalt rinna
ilukirurgia
just, et ilukirurgia raames, et need on nagu need teenused, aga ilmselgelt ei saa ütleme terviseturism toimida sellistes vältimatu abi olukorras ja sellistes keerulistes plaanilistes operatsioonides ja eriarsti abis üldiselt, nii et sellele väga palju ütleme sellist riikliku tervisesüsteemi üles ehitada, noh sellest aspektist ütleme riigivaatest me otseselt ei vaata, et me nüüd planeerime, et võt, Soome turismi mahu suurendamist siin aastate jooksul 5% või...
No nii, siis otsime edasi kohta, kust ilma makse kasvatamata ja ilma imet majanduses tegemata võib mingid korrektuuri raha mõistliku ja ebamõistliku kulutamise vahel teha. No siis nagu loogiliselt võttes, kui ma nüüd nagu aru saan, jääb järgi, no kuidas ma ütlen, nii-öelda teadlik patsient. No ja täna on vist olukord selline, et ega kui ise väga suurt vaeva ei näe personaalselt, noh teadlikkust ma käsitlen ikkagi sellise olukorra teadlikkusega, mitte noh teadlikkus, et no ma tean, et ma ei tohi suitsetada, aga olukorra teadlikkusega, et ma saan aru, kus ma olen. Ja olukorra teadlikkuse mõttes on vist kõige olulisem tegur see, et ma päriselt tean, kui palju maksumaksja on minu peale kulutanud ühe teise protseduuriga ja ma näen seda. Kas täna on see ilmutatud kujul patsiendile või ükskõik millisele Eesti kodanikule lihtsalt võimalik vaadata, kui palju on makstud minu eest haigekassa arvel?
Jah, seda on patsiendiportaalis täna võimalik igal inimesel vaadata, et esimesena ilmusid sinna ju iga inimese individuaalsed retseptiandmed, et sai digiretsepti ja sellelt sisalduva ravimi hinda, ise tasutud summa ja haigekassa hüvitatud osakaalu, seda kõike saab vaadata ja tegelikult ka nüüd haigekassa poolt tasutavad ülejäänud tervishoiuteenused.
Need on kõik patsiendi
portaalis. Need põhimõtteliselt jah, peaksid olema küll patsiendi portaalis.
Ma küsin ühe küsimuse, see just ei pruugi olla ju ega ettevalmistatud ei ole, aga kui palju seda kasutatakse, sellepärast, et meie nii-öelda e-riigi X-tee mudel võimaldab ju vaadata igat kui sammu, mida on ükskõik milliste andmetega tehtud, seal hulgas noh, inimese enda andmetega, mida inimene ise teinud on. Kui palju inimesed seda vaatavad?
Ma nüüd täpselt numbreid kohe tõesti ei oska.
Ei, kas see on massiline või see on harv?
Aga ütleme kõige niimoodi, et vähemalt nagu iga neljas Eesti elanik on vähemalt korra käinud patsiendi portaalis, ütleme, viimaste aastate jooksul.
No ilmselt vaadanud sealt miskit.
Ja vaadanud miskit, eks ole, et seal on väga palju tegelikult tõesti täna andmeid ja kellel vähegi ID-kaart või mobiili-ID käepärast on, et siis digilugu.ee on tõesti see koht, kus saab vaadata täna ise enda kohta kõiki arstivisiite või õevisiite nendes
ja
asutustes.
Küll, olevad hinnalipikud.
Ja põhimõtteliselt ka neid arveid siis, mis on haigekassale selle asutuse poolt esitatud.
No võt, ma igaks juhuks kutsungi siin kohal üles kõiki, kes kuulavad meid, tehke see asi ära, minge oma isiklikule kontole, arvutage sealt kokku, kui palju te olete siis päriselt saanud mingit teenust, eriti kui on tegemist näiteks ka oma vanemate lähisugulaste või hõimlastega, kes kulutavad noh, nii-öelda oma asjade peale, et terved olla märkimisest rohkem kui noorem tervem rahvas ja vaadake ja võrrelge seda oma makstud maksudega.
No just ja meeles tuleb pidada, et Eestis on tänasel hetkel solidaarne ravikindlustus, ehk siis suurem osa ravirahast haigekassa eelarvest laekub töötavate inimeste palga pealt makstud maksudest ja selle arvelt me saame pakkuda seda sama ühesugust raviteenust nii meie lastele, vanavanematele kui ka vähem kindlustatud isikutele, seal olgas ka töötud inimesed.
Ma arvan, et oma isiklikus mälestuses meditsiini asjadest või ka haigekassa asjadest, noh see ei ole väga detailne mälestus või mäletamine, aga vähemalt ütleme 2000. Aastate esimesest poolest alati, kui kerkib küsimus, et raha on vähe, tuleb ka siis jutt sellest, et aga suurendame oma osa veel lisaks. Noh, kas või näiteks sellist, kui inimesed, kes on elanud Saksamaal, teavad sama asja, et seal on nii solidaarne kindlustuse komponent kui ka siis nii-öelda pikemate ja keerukamate ravide puhul veel lisakindlustus, mitte inimesed ei maksa seda ise kinni, aga ostavad selle kindlustuse. Kuidas meil Eestis on, et kas sellise nii-öelda lisakindlustusnõude või tegelikult Saksamaal suisa kohustuse juurde tulekuga lendaks midagi vastu taevast või see on ikkagi nii-öelda kellelgi kuklast uksumas selline mõte?
Ütleme nii, et täna otseselt raviteenuste sellist erakindlustuse turgu ja seda Eestis ei ole, kuna tõesti me oleme senimaani suutnud haigekassa kaudu ravikindlustuse eelarvest suurema osa Eesti inimeste haiguste ravist ja ennetusest kinni maksta, aga eks see valiku koht on, et millised teenused võiksid rohkemal määral olla inimese enda vastutusel ja millised mitte. Siin tuletame meelde, et Eesti ravikindlustus on natukene vähem kui 30 aastat vana alles ja koos kõigi teiste ühiskondlike süsteemidega ja eks siin on omad pärandid, et milliste teenuste eest inimesed on nõus maksma, milliste eest mitte, millised meie valikud on, eks see sama tasuline hambaravi on täpselt sellest inimese valikuvõimalusest tulenev ütleme selline tervishoiupoliitiline otsus olnud mingil hetkel, et haigekassa eelarvest solidaarselt ei maksta seda viimase pooleteise aasta jooksul või noh, nüüd juba jah, 2,5 aastat on osaline hambaravi hüvitis ka täiskasvanutele olnud võimalik ja see on ikkagi hoolimata paljude vastuväidetest ikkagi parandanud hambaravi teenuste kättesaadavust eelkõige just kehvemal elujärjel olevatele inimestele ja samas omaosaluse koormus, ehk see sama inimese enda taskust makstav osa, et see Eestis täna võrreldes rahvusvaheliselt ja ka maailma terviseorganisatsiooni poolt soovitatud piirmääraga ehk maailma terviseorganisatsioon ütleb, et riigis ei tohiks inimeste oma osalus kõigile tervishoiuteenustele, sealhulgas siis ka ravimid, ei tohiks ületada seal sellist kindlasti mitte 25%, et enamik
sissetulekutest.
See on üldine tervishoiukuludest riigis, et 25% on see kriitiline piir, et siis sellest edasi juba tegelikult
see on siis kõikidest kuludest ja inimesed ise peaksid kandma.
Kui me vaatame riigi kulusid tervishoius, siis inimeste taskust ei tohiks minna rohkem kui 25%. Me oleme sellele piirile kahjuks väga lähedal täna, see on 23% olnud viimastel aastatel ja 23-24 seal vahemikus täna. Parimates või noh, meie eeskujuks olevates, rikkamates ja paremal järjel olevates Euroopa riikides on see kuskil 15 kandis, nii et meil on mille üle mõelda.
Jutt oli hambaravist, mis vaieldamatult on üks keskne küsimus, ses mõttes, et kehvas seisus suu, noh, ise enesest viib jah, inimese mõtlema selle peale, et kõik selle korda tegemine hästi kallis, ja siis ta satubki kõikide oma nii-öelda üldiste põletike, immuunsüsteemi hädade ja muuga, siis noh, nii-öelda selle solidaarse ravikindlustuse kätte ja tunneb ennast siis nagu kindlamana just nimelt majanduslikus mõttes. Tegelikult jälle, kui ma nüüd väga lühidalt refereerin seda, millest ma olen aru saanud, kuidas see sama Saksamaa süsteem toimib, siis seal on ju hoitud see asi sellisel moel, et juhul kui inimene iga aasta korrektselt laseb oma nii-öelda suuõõnes toimuvat, eriti hammaste kontekstis kontrollida ja juhul kui seal on midagi siis muutunud aasta jooksul, siis see muutus ravitakse siis nagu solidaarse kindlustuse arvelt, et inimesed oleksid nii-öelda profilaktiliselt adekvaatsed ja sellega tagatakse. Kas noh, ma ütlengi seda, et neid häid praktikaid, noh see Saksamaa lihtsalt jäi meil siin hambusse või mulle õigemini, aga neid häid praktikaid on ju mujalgi, kus selline inimese arukas kaasamine tema enda tervise eest hoidmisse on jah premeeritud siis solidaarse rahaulgaga, aga tulemused peaksid olema ju päris head.
Jah, neid praktikaid on, et hetkel siin lisaks Saksamaale kohe sellist head ja lihtsalt näidet ei oska kõrvale tuua, aga muidugi riigid proovivad ja on ju siin ka riigid, kus on võib-olla rohkem ja on erakindlustuste selline osakaal suurem ja erakindlustustel on võib-olla isegi rohkem selliseid valikuvõimalusi ja premeerimis või ütleme noh , võib-olla mitte karistamisfunktsiooni , et siis kindlasti seal on need valikud lihtsamad , et meie täna noh , me ei saa kõiki neid häid valikuid kohe juurutada ja üle võtta , sest ütleme nii , et meie inimesed , meie ise ei ole veel valmis kohe niimoodi üks asi aru saama ja teine siis kohe kasutama neid sellisel sihipärasel viisil , et sellest tõesti ka päriselt kasu oleks , et alguses kõik muudatused tunduvad ju väga hirmsad ja eks sellel samal täiskasvanu hambaravihüvitisel on ju ka palju pooldajaid , palju vastaseid , et täna Eestis me suudame ravikindlustuse eelarvest või maksamegi kinni kõigi laste hambaravi , mis iganes see hambaravi siis on , eks ole , et noh , võiks ju arvata , et see on see koht , et kui sa oled lapseeas hästi oma hambaid ravinud ja profülaktikat teinud ja kõike seda , et siis sul täiskasvanu eas ei ole vajadust nii palju ja selle nimel on siis ka laste hambaravi teenus täielikult kaetud , aga paraku mida me näeme , on ju see , et väga paljud lapsed
suhkrumüüjad teevad oma töö .
No üks asi suhkrumüüjad , teine asi ikkagi , et needsamad lapsed ei satu sinna hambaarsti juurde ja see , mida ka hambaarstid ise on siin öelnud , et kuidas ikkagi saada tõesti , et see , et laps ei käi hambaarsti juures , ei ole ju tegelikult nagu lapsest tingitud või lapse probleem . et see on ju vanema küsimus , eks .
nii , lisaks sellele , head kuulajad , et te vaatate , kui palju teie pääle on kulutusi tehtud , käige oma lapsega ka vähemalt kord aastas hambaarsti juures , aga siin teeme väikese pausi oma saatesse .
mõtle tervelt .
head Kuku kuulajad , mõtle tervelt , arstiteaduse ja tervisesaade jätkub , külas Sotsiaalministeeriumi tervisesüsteemi arendamise osakonna juhataja Agris Koppel , mina saatejuht Marek Strandberg . no üks asi , mis siit läbi jooksis , on nagu küsimus erakindlustusest , et noh , meil ju oma loomuses kõikvõimalikke asju tulevad siia tööjõu ja kapitali vaba liikumise kontekstis kindlustama ju kõikvõimalikud kindlustusseltsid Taanist , no kust iganes , noh , põhimõtteliselt globaalselt , aga igalt poolt Euroopa Liidust ka . kuidas siis on niimoodi , et see tervise kindlustamine ja haiguste ravi kindlustamine on jäänud siis nii tagasihoidlikuks või meil ikkagi on nii-öelda erakindlustust , mis täitsa toimib ka meie meditsiini kontekstis ?
ega peamine põhjus on see , et me oleme täna oma ravikindlustusmaksuga suutnud enamiku tervishoiuteenuste hindade maksu , tervishoiuteenuste maksumusest ära katta , eks .
ehk et kindlustusseltsid on põnev .
no ühesõnaga jah , et tal ei ole midagi kindlustada otseselt , et kui me teeme näiteks mingisuguse õnnetusjuhtumi kindlustuse või siis kindlustusfirmad pakuvad sinna juurde näiteks lisakatted küll sellele , et töövõimetuse perioodil näiteks ju hüvitatakse siis see osa sinu sissetulekust , mida siis haigekassa kaudu sa töövõimetushüvitisena ei saa , et näiteks see on see koht üks . siis on siin mitmed kindlustusfirmad ju proovinud ka näiteks esmatasandi ehk siis nagu umbes perearstiabi teenuseid kindlustada , aga seal tekib kohe seesama küsimus , et okei , et perearst nüüd diagnoosib haiguse ära , teeb võib-olla ka sellise lihtsama ravi , aga kui on nüüd vaja minna eriarsti juurde ja sinna , et siis ütleme nendel inimestel see kindlustuspakett perearstiabi küll katab , aga eriarstiabi enam ei kata , eks ole , ja siis on küsimus , kuidas nad ravi kätte saavad , aga enamasti praegusel hetkel see turg eraravikindlustuses Eestis on tõesti eelkõige suunatud välismaalastele , kes siin kas ajutiselt või natuke pikema perioodi jooksul viibivad ja kes on siis võimelised ka seda paketti eraldi ostma , et kellel siis võib , kes ei ole siis nagu oma töötamise jooksul Eestis kaetud meie meie sotsiaalmaksust või ravikindlustusmaksust tuleneva ravikindlustusega.
Hea võimalus küsida ühe seaduse muutuse toimivuse kohta ja tähenduse kohta. Nimelt teadupoolest on vist nüüd nii täpsusta, kui ma eksin mingis kontekstis, seda võib ikka ette tulla, aga et tööandjal on võimalus siis iga töötaja kohta kulutada maksmata nii-öelda kõik võimalike erisoodustusmakse, mis 400 euro eest töötaja kohta siis aastas kõik võimalike teenuseid. Nüüd ma tean ka, et on olemas ettevõtteid, kes siis nagu pakuvadki suuretele tööandjatele seda võimalust, et igalt ühelt 400 korjatakse kokku, aga see on siis nagu poolenisti natukene nagu kindlustus, et juhul kui on mingisugune tõsisem häda, siis kuna on kokku kogutud, noh, ütleme siis 1000 töötajaga ettevõtte pealt nagu 400 000 eurot piltlikult, siis mõni ei vaja mitte midagi, peale vaadates on selge, et ta on täiesti terve, aga teisele võibolla tuleb teha mingisuguseid mõne 1000 euroseid protseduure selleks, et tema tervis paraneks. Kuidas selline nii-öelda mudel tänasel hetkel Eesti meditsiinis toimima on hakanud?
Seda kindlasti peaks küsima nende selle teenuse pakkuja käest, et kui hästi neil on hakanud minema, et ega meil otseselt nagu infot ei ole, et kui palju siis
maksuametist see nii-öelda toiming tagasi ei laeku sotsiaalministeeriumisse, et nagu mingit pilte
ei me päris jah, sellist analüüsi, et seda selliseid laekumise me ei ole vaadanud ja tõesti, et milliste ettevõtete töötajad nüüd tänu sellele kindlustusele väidetavalt
no, see on ikka ravi ja kindlustuse kombinatsioon
kiiremini arsti juurde, eks ole, aga noh, ikkagi küsimus jääb lõpuks see, et kui raskematel juhtudel see 400 eurot saab otsa ja see inimene saab ikkagi neid samu hüvesid solidaarsest ravikindlustusest.
No tegelikult see 1000 inimesega nii-öelda asutuse mõttes, ta on ka natukene poolenisti nagu solidaarne, eks ole, et nagu kõik maksavad ja siis need, kellel vaja ei ole, ei saagi midagi ja need, kellel rohkem vaja on, siis hädapärast saavad. Et no ei ole raske ette kujutada, et on 1000 inimest, kes on statistiliselt nii-öelda just nimelt ühes ettevõttes tööle tohutult haige.
Kogu aeg
haige.
Et ma arvan, et selliste töötajate eest tööandja ühel kelle ei ole võimeline maksma enam, kui kõik on haiged.
Kui me nüüd erameditsiini ja nii-öelda siis riiklikult kavandatud meditsiini nii-öelda kokkupuute pindu veel vaatame, võib isegi öelda natukene kokkupõrkepindu, siis see sama, eks ole haigla, mille indikatiivne maksumus on vist kirjeldatud umbes 400 miljoni euro kanti. Nüüd, kuidas sotsiaalministeeriumi hinnangul siis nagu eraettevõtja, kes noh, on nii-öelda teinud nullist lootuses leida nii kliente, eks ole, kes maksavad 100% oma ravi eest, kui ka nii-öelda lootuses teha kokkulepet haigekassaga, vaatavad selle peale, et üht äkki nii-öelda tootvad kapitali tuleb Euroopa Liidust, tervise nimel tuleb Eesti riigi kassast tervise nimel, mis kõik on ju väga üllas, aga et kas nii-öelda nüüd selline muutus, mis moodi see mõjutab Eesti erameditsiini ja kas me peame selle pärast muretsema?
No võibolla siin oleks õiged kõnelejad just need samad erameditsiini.
No nemad ütlevad kindlasti, et nad on hädas sellega ja see on tohutult keeruline, sellepärast ma suugest küsingi.
Et jah, aga samas tervis ja tervishoid on selline ühiskondlik hüve, mida oodatakse, et see on igal võimalikul ajahetkel olemas, eks ole, et inimesed, no ja täna Eesti inimene ikkagi eeldab, et ta võimalikult väheste kulude või lausa tasuta saab tervishoiuteenuseid, eks, et siis sellist erameditsiini ja riikliku meditsiini tasakaalu võibolla täna ilmestab see, et eelmisest eriarstiabi teenuste hankest aastal 2018, nüüd sügisel, eks ole, et siis umbes 7% kogu eriarstiabi teenuste mahust rahaliselt läheb siis nagu sellele erasektorile. Et kas seda on vähe või palju, noh, see on selline arutelu koht.
Ma küsin ühe asja veel vahele, et siis saad ka jätkata kohe, aga kuna see küsimus pakitses täiesti sellest eelöeldust. Et ma saan aru, et Eesti tervishoiupoliitika pigem vaatabki asja niimoodi, et tervishoid on ühiskondlik hüve, mitte nii-öelda niivõrd siis nii-öelda äriliselt hästi organiseeritud teenus, nii nagu me teame seda toimivat näiteks Ameerika Ühendriikides.
no ega kokkuvõttes Ameerika Ühendriikides ikka ka, kuigi see on jah väga suurel määral
erakätes
ja kõik on tasuline ja riik kulutab kokkuvõttes tervishoiu kulud kogu riigi nii-öelda kuludest või tuludest moodustab praktiliselt seal 18-20% ehk iga viies euro läheb inimestel ja riigil kokkuvõttes tervikuna läheb siis tervishoiule, et siin Euroopa riigid on keskmiselt seal 10% lähedal ehk iga 10 euro ja samas me sellega saavutame parema
tervise tulemi. Kas Ameerika Ühendriikides iga viies tähendab nagu muuhulgas ka seda, et sinna hulka on arvestatud ka kogu nii-öelda noh, me teame näiteks seda,
kogu tervishoiu kulu, põhimõtteliselt
ka kõik, mis teadus, nagu, arendus, ka see sinna sisse või mitte?
Ei, see on ikkagi, piiraks selle nagu selle tervishoiu teenuste kasutamisega, ehk siis nagu mida inimesed ise maksavad läbi kindlustuse ja mida siis riik natukene juurde paneb nende erinevate riiklike süsteemide, mida Ameerikas siis on tõesti natuke oluliselt vähem kui siin Euroopa riikides ja sealhulgas ka meil, et noh, näiteks täna selles samas haiglavõrgu arengukava haiglas, ütleme siin Tallinna haiglates jämedalt 90% nende eelarvest tuleb läbi haigekassa. Et see on see, mis on siis tervishoiu teenuste tasu, mida me siis haigekassa kaudu Eesti haiglatele, nendele 20 haiglavõrgu arengukava haiglatele, et see kõigub seal 90-95 juures, et nad tasulisi tervishoiu teenuseid ja muid tulusid Eesti nendel haiglatel on suhteliselt vähem.
No uued haiglat või uus haigla tähendab enne kõike uut hoonet, tõenäoliselt ka väga suurel määral kogu uut tehnikat. Nüüd üks asi, millest kõneletakse ka nii-öelda sellise inimese poole pealt või siis arstide poole pealt ongi see, et ka viis, kuidas ravitakse, ka viis, kuidas suhtutakse patsienti, ka viis, kuidas kommunikeerutakse siis erinevaid hädasid, tõbesid ja võimalus ja üldse kogu selline nii-öelda inimlik suhtus muutub oluliselt ja on juba täna maailmas väga olulisel kohal. Kas selles osas on siis ka nüüd, noh, millal iganes see juhtub paari aasta jooksul see otsus, ma kujutan ette, kas see tähendab ka seda, et nii-öelda juhul kui juba hakatakse panustama väga suuri summasid, et siis panustatakse ka sellesse, noh, ma ei tea, ümberõppesse või viisi, kuidas ära kasutada seda sama arsti head sõna kui ravikunsti osa selleks, et patsient ennast paremini tunneks?
Jah, meditsiin on kogu aeg muutumises ja lisaks tõesti sellele tohutule tehnoloogilisele arengule, mis on toimunud ütleme tõesti viimase 100 aasta jooksul lausa, et täna on palju teravamalt ja täna palju teadlikumalt üles tõusnud ütleme siis suhtlemis- või kommunikatsiooniprobleemid tervishoius, et räägitakse, kus eelkõige just võib-olla arstid, et patsient ei saa arstist aru või lausa on mingisugused muud negatiivsemad kogemused.
10 aastat ülikoolis haridust saanud inimene mõistab maailma alati veidi teistmoodi, kui seda mitte saada.
No paraku küll ja, et vahel ma isegi ütlen, et tegelikult oleks oluliselt vähem probleeme, kui kõik inimesed riigis käiksid vähemalt mingi osa ajast arstiteaduskonnast läbi, eks ole, õpiksid meditsiini, aga see selleks, et ütleme, mis puudutab tõesti seda inimlikku suhtumist ja tarkust ja teadmist, mis tegelikult patsienti aitab ja see hea sõna, mis lisaks heale tehnoloogiale inimest ravib, et see on kindlasti üks osa ja selle võib-olla üks selliseid põhjuseid, mis eelduslikult võiks ka oluliselt uue haigla tulekuga väheneda, on see, et me saame oma tervishoiu töötajaid inimesi palju paremini kasutada, et neil on koos töötades täna nendest erinevatest majadest kokku tuues nad ühte kohta, et siis puhtalt näiteks see sama meditsiiniline valve või see, et arstid on ühes kohas koos, nad saavad üksteist katta kas või puhkuste ajal või paremini ütleme seal haigla kontekstis, et see vähendab ka töötajate töökoormust, see aitab neil rohkem välja puhata ja sellest juba iseenesest vahel piisab selleks, et arst ütleb, annab lisaks heale kasulikule tabletile ka mitu head sõna patsiendile kaasa, mis aitavad tervistuda.
Aitäh, Agris Koppel, Sotsiaalministeeriumi tervisesüsteemi arendamise osakonna juhataja tulemast. Mõtle tervelt saatesse rääkima sellest, mis asi võib ja muutused võivad Eesti haiglavõrku tervishoiusüsteemi ees oodata. Sellega on meie saad läbi. Mõelge siis ikka tervelt, olge tervelt, jäärge unustage siis minemast oma e-tervise kodulehele ja vaatamast sealt, kui palju teie peale kuulutatud on. Head päeva ja kuulake meid täpselt nädala pärast.
Mõtle tervelt!